jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zaposleni u kompaniji Fiat Chrysler Automobili Srbije u Kragujevcu započeli jutros generalni štrajk. Zoran Đorđević potvrdio da odlazi na čelo Ministarstva rada. Beogradski mediji javljaju da će Aleksandar Vulin biti ministar odbrane. Novi ministri Branko Ružić, Goran Trivan i Nenad Popović javlja RTS. Skupština Srbije sinoć usvojila izmene i dopune zakona o ministarstvima. Osnivaju se dva nova ministarstva, čeka se predlog Ane Brnabić za sastav nove vlade. Vrhovni sud Sjedinjenih Država delimično vratio na snagu Trumpovu migracionu uredbu. Vreme sunčano i toplije do 35 stepeni. Istraživali smo zašto je rad Agencije za borbu protiv korupcije praktično onemogućen. Sociolog Čedomir Čupić.
Za ovih pet godina od kad su na vlasti, to je samo bila jedna demagogija i za te demagogije nema nikakvog dela.
Čućete i potresnu ispovest žene koju su zajedno sa ćerkom pripadnici srpskih paravojnih snaga silovali na Kosovu 99. Žene koje su doživele tu sudbinu tek sada na Kosovu dobijaju status ratne žrtve, godinama je to tabu tema jer se silovanje smatra sramotom. Sagovornici Radija Slobodna Evropa govore o svom iskustvu, ali kriju identitet.
Grehota je za jednu ženu da ćuti i da se svojim suprugom ne podeli ono što je muči.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zaposleni u kompaniji Fiat Chrysler Automobili Srbije u Kragujevcu započeli su jutros generalni štrajk. Zoran Marković, predsjednik fabričkog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da sindikat ima 4 zahteva od kojih neće odustati.
Generalni štrajk kod poslodavca Fiat Chrysler Automobili Srbije počeo je jutros od 6 časova. Štrajk se ispoljava okupljanje zaposlenih na radnim mestima u krugu poslodavca prostorije FCA u Kragujevcu. Tako da pokušaj je da sa poslodavcem postignemo neki dogovor u 4 zahteva koje smo definisali još pre izvesnog vremena. To su novi način organizovanja proizvodnje kroz smanjenje saturacije ili prijem novih radnika na zameni odsutnih zaposlenih, po 2 naknada dodatnih troškova koje zaposleni ima zbog dolaska na rad mimo standardnog radnog vremena kad nije organizovan javni prevoz, po 3 isplata iz komuniciranog bonusa efikasnosti 2017. godini i po 4 povećanje osnovne zarade zaposlenih na 45.000 dinara bruto.
Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija za sada se nije oglasila povodom novonastale situacije. Ministar odbrane Zoran Đorđević potvrdio je da će u novoj vladi biti na čelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dosadašnji prvi čovjek tog resora, Aleksandar Vulin, kako javljaju beogradski mediji, bit će ministar odbrane. Obavljaću funkciju ministra rada na najbolji mogući način, rekao je aktuelni ministar odbrane Zoran Đorđević jutros za RTS.
Čast mi je zadovoljstvo što sam dobio ponudu od naše premijerke Ane Brnabić da vodim ovaj resor i ja ću dati svo svoje znanje, umenje i veštinu da radim to na najbolji mogući način. To je čast i veliki izazov za mene. I mislim da ćemo timskim radom nastaviti sve ono što je vlada i u prošlom sazivu započela da nastavimo da radimo.
Mandatarka Ana Brnabić Skupštini Srbije danas će uputiti predlog za sastav nove vlade. Među njima su, kako javlja RTS, 3 nova ministra. Potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Branko Ružić bit će ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Nekadašnji gradski sekretar Goran Trivan bit će ministar za zaštitu životne sredine, a lider Srpske narodne partije Nenad Popović ministar bez portfelja zadužen za inovacije. Dosadašnja ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović bit će ministarka za evropske integracije. Ostali potpredsjednici vlade i ministri ostaju na svojim mestima. Vlada će imati, prema ovim navodima, 18 ministarstava i 3 ministra bez portfelja. Skupština Srbije usvojila je sinoć izmene i dopune zakona o ministarstvima, što je prvi korak u procesu formiranja nove vlade na čelu sa dosadašnjom ministarkom državne uprave i lokalne samouprave Anom Brnabić.
Za je glasalo 157 poslanika, protiv 11, uzdržaniko, nisu glasala 2 poslanika, konstatujem da Narodna skupština usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima.
saopštila je rezultate glasanja predsjednica parlamenta Maja Gojković. Rok za izbor vlade je 30. jun u ponoć. Očekuje se da će se izbor vlade naći na dnevnom redu parlamenta u sredu. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović je ocenio da tokom rasprave opozicija nije iznela ni jedan argument u vezi sa dopunama i izmenama zakona o ministarstvima. Najžešća rasprava vođena između poslanika antievropskog bloka i predstavnika Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera o novom ministarstvu za evropske integracije. Detalje prenosi Branka Drivić.
Dok poslanici vladajuće većine smatraju da Srbija osnivanje ministarstva za evropske integracije šalje snažnu poruku kojom potvrđuje strateško opredeljenje da bude članica Evropske unije, deo opozicije tome se protivi. Srpska radikalna stranka iznala je stav da je protiv formiranja ministarstva za evropske integracije, ali i da nije čula šta o tome misli sama mandatarka Ana Brnabić. Tako je, kažu, sve okrenuto na glavačke. Poslanik iz kluba Nova Srbija, Pokret za spas Srbije, Đorđe Vukadinović, nije protiv novog ministarstva za zaštitu životne sredine, ali jeste protiv ministarstva za evropske integracije. Upitao je zašto se Kancelarija za evropske integracije diže na nivo ministarstva, a to isto se ne predviđa za Kancelariju za Kosovo i Metohiju.
Ne treba se uvoditi to novo ministarstvo za evrointegracije, a posebno kada je reč o upravljanju ove disproporcije između statusa Kancelarije za Kosovo i Metohiju i novo uspostavljenog ministarstva za evropske integracije.
Zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Vladimir Orlić, naprotiv, smatra da je neophodno formirati novo ministarstvo evrointegracija u trenutku kada je Srbija otvorila mnogo novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.
Danas, kada imamo 10 otvorenih pregovaračkih poglavlja, kada imamo 2 privremeno zatvorena, kada su nova poglavlja spremna, ja mislim da 3 samo čekaju na odgovarajuću saglasnost naših partnera iz Evropske unije, dobija se nova dinamika, zamajac u ovim poslovima i to zaista treba da radi neki nivo koji odgovara nivou ministarstva.
Ministarstvo za evropske integracije za Srbiju znači i bolju koordinaciju na putu evropskih integracija, smatra poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević.
Ovdje se malo čas postavljalo i pitanje rezultata koje Srbija postiže na putu evropskih integracija, pa da ti rezultati nisu vidljivi, pozitivni i prepoznatljivi, ne bi bila otvorena nova poglavlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pritisak iz Evropske unije neophodan je kako bi se vratio pun kapacitet Agencije za borbu protiv korupcije, koja je već duže vreme ignorisana od vlasti, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Mada priča o beskompromisnoj borbi protiv korupcije već godinama dolazi sa najviših mesta u državi, rad ovog nezavisnog tela danas je praktično onemogućen, pripremio Zoran Glavonjić.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije kao ključni deo ove nezavisne institucije umjesto 9 članova sada ima samo 2 jer Skupština Srbije, koja već 2 godine nije razmatrala izveštaje agencije, nije pred istek njihovog mandata na dnevni red prolećnog zasedanja uvrstila izbor novih članova odbora, zbog čega je na čekanju više od 40 pokrenutih predmeta.
Sve je ovdje urađeno sa aspekta zvanične politike da se agencija dovede u jednu vrstu institucionalne krize, a ovo sada posljednje što se dešava sa agencijom u stvari pokazuje da oni nisu uopšte zainteresovani da agencija funkcioniše, a onda iz toga proističe da oni nisu ni zainteresovani da krenu u zaustavljanje korupcije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa sociolog Čedomir Čupić, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije. U nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije je kontrola imovine funkcionera i njihov rad, finansiranje političkih stranaka, kao i praćenje izbora i trošenja novca u kampanjama, dok pomenuti odbor odlučuje i po žalbama na kazne koje se izriču pojedincima na državnim funkcijama. Nemanja Nenadić iz antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija kaže da se, nažalost, nazire jednostavan razlog za marginalizovanje agencije.
Kontrola nikome nije mila, odnosno makar ako se shvata vlast kao prilika za vršenje moći, a ne kao nešto što podrazumeva i polaganje računa. Ali opet s druge strane, ako se shvati da je vladavina prava nešto što treba da stoji iznad svega, uključujući i neke trenutne političke interese, onda se može lako naći rješenje.
Ponašanje vlasti deklarativno opredeljeno je za beskompromisnu borbu protiv korupcije, prema agenciji neuobičajeno je i zbog proste činjenice da Srbija decenijama muku muči sa tim problemom. Prema izveštaju Transparency International, Srbija se prema indeksu percepcije korupcije nalazi na 72. mestu u svetu, na listi od 176 država, što je svrstava u zemlje sa visokom korupcijom. Stagnacija Srbije uzrokovana je odsustvom suštinskog napretka u ovoj oblasti. Nije realno očekivati da se slika promeni ako se ne rešavaju problemi na koje ukazuju javnost, nezavisni državni organi i Evropska komisija, iako ostaju neispitani čak i oni slučajevi sumnje na korupciju koji su dokumentovani. Navedeno je u saopštenju Transparentnosti Srbija. Agencija za borbu protiv korupcije u posljednjem izveštaju navela je da je neophodno usvojiti novi zakon koji bi joj dao veća ovlašćenja, omogućio neometan pristup dokumentima državnih organa i obavezao funkcionere na prijavljivanje imovine najbližih srodnika, ali ga još nema u proceduri, a to nezavisno telo trenutno nema ni izabranog direktora.
Ova vlast je između ostaloga istakla obećanje da će se korupcija zaustaviti, da će se oporaviti institucije. Za ovih 5 godina kad su na vlasti, to je samo bila jedna demagogija i za te demagogije nema nikakvog dela. Jedan od zakona koji su pominjali, to je zakon o poreklu imovine, koji je u stvari krovni, najmoćniji, u stvari najsistematičniji zakon u borbi korupcije, on nije donet.
Ocenjuje profesor Čedomir Čupić. Najbolji način za prevazilaženje problema, smatra Nemanja Nenadić, je da parlament i vlada primene postojeće zakone.
Skupština u principu neće da radi jedan deo svog posla. To je najkraće rečeno dijagnoza. Potrebna je politička volja, ali politička volja ne sme da bude bilo kakav faktor pri odlučivanju ako je reč o poštovanju propisa. I onda će i položaj agencije i na kraju krajeva efekti njenog rada biti daleko veći nego što su sad.
Profesor Čedomir Čupić uveren je da će Agencija za borbu protiv korupcije izgubiti svaki značaj ukoliko na Srbiju ne izvrši pritisak Evropska unija.
Bez spoljašnjeg uslovljavanja, tako ona će na papiru postojati, ali koliko ja vidim, Evropska unija sada to ne radi. O čemu se radi nije mi jasno, ja to ne znam, moćnici znaju šta rade.
U izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. navodi se da je tokom prethodne godine podnela krivične prijave protiv 17 funkcionera, među kojima su 2 predsjednika opština, 2 zamenika javnog tužioca, 1 sudija i direktori javnih preduzeća. Broj krivičnih prijava i inicijativa podnetih nadležnim državnim organima u kojima se ukazuje na postojanje sumnje u korupciju povećan je za 30% u odnosu na 2015. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Makedonija se mora okrenuti reformama, stvaranju modernog društva i države koja će raditi u interesu svih građana, izjavio je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn nakon sednice makedonske vlade o evrointegracijama. Iz Skoplja izveštava Mirjana Spasovska.
Svi lideri političkih stranaka koji su zastupljeni u parlamentu imaju ključnu i konstruktivnu ulogu, a politička debata treba da se odvije u parlamentu, gde joj je i mesto. Potrebno je hitnost provođenja reformskih prioriteta, koji nisu s ciljem kako bi zadovoljili EU, ali imaju za cilj poboljšanje uslova života građana, izjavio je Hahn. On je pozdravio pozitivne korake koje su preduzeti sa Bugarskom i Grčkom i koje su prema njemu izuzetno bitne da se uspostave dobrosusedske odnose. Premijer Zoran Zaev, koji je predstavio akcioni plan za evropske integracije pripremljen od strane vlade, najavio je da očekuje do kraja godine da Makedonija dobije čistu preporuku za pregovore sa Evropskom unijom. U tim okvirima će biti formirane radne grupe za reformu pravosuđa i tajne službe, javne uprave, izborni sistem i nezavisnih regulatornih tela, kao i medije i civilnog društva.
Prisustvo na Eurokomesarot Hahn na sednice na vlade na Republika Makedonija.
Prisustvo Hahna na sastanku vlade šalje snažan signal svima u zemlji da evropska perspektiva više nije daleki san, nego realnost na dohvat ruke. Danas smo predstavili pred komesarom Hahnom naš akcijski plan. To je jedna od pretposljednjih faza na koju radimo. Svakako sledi sastanak sa šefom Evropske komisije Pribeom, s kim ćemo održati sastanke, a i s drugim visokim zvaničnicima. Naš cilj je 1. jul za finalizaciju akcijskog plana, izjavio je Zaev. Hahn nakon sednice vlade održao je bilateralne sastanke sa premijerom Zoranom Zaevom, kao i sa predstavnicima opozicije. Hahn, koji je bio direktno involviran u procesu dogovaranja 2 dokumenta u Pržinu sa kojima se izašlo iz krize, poručio je da su prvi korici koje treba preduzeti nova vlada hitne reforme koje su ključne da bi zemlja dobila pozitivnu preporuku Evropske unije. Što se tiče reformi, vlada dobija pomoć od tima iskusnih nezavisnih eksperata predvođenih Reinhardom Pribeom. Početkom ovog mjeseca Han je najavio da će eksperti Evropske unije napraviti analizu sadašnje situacije, dopuniti prethodne zaključke i pritom dati preporuke kako odgovoriti na zabrinutosti oko stanja u pravnom sistemu koji je nazadovao proteklih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Mirjana Spasovska-Mandičavska.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zaposleni u kompaniji Fiat Chrysler Automobili Srbije u Kragujevcu započeli jutros generalni štrajk. Zoran Đorđević potvrdio da odlazi na čelo Ministarstva rada. Beogradski mediji javljaju da će Aleksandar Vulin biti ministar odbrane. Novi ministri Branko Ružić, Goran Trivan i Nenad Popović javlja RTS. Skupština Srbije sinoć usvojila izmene i dopune zakona o ministarstvima. Osnivaju se dva nova ministarstva, čeka se predlog Ane Brnabić za sastav nove vlade. Vrhovni sud Sjedinjenih Država delimično vratio na snagu Trumpovu migracionu uredbu. Vreme sunčano i toplije do 35 stepeni. U nastavku ćete čuti i kako su žene iz četiri pribojska sela osnovale udruženje Sačuvajmo selo te sebi obezbedile posao. Mevlida Handabak iz sela Kalafati.
Nekako osjećam se vrednijom i da nešto, znači, mogu i ja da stvorim i da mogu i ja od svog rada da živim, tvoj na svome.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odlučio je da delimično stavi na snagu uredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa o migrantima koja se odnosi na 6 uglavnom muslimanskih zemalja. Sud je naveo da će uredba koja predviđa privremenu zabranu ulaska u SAD državljana iz Sirije, Libije, Irana, Sudana, Somalije i Jemena sada odnositi samo na državljane tih zemalja koji ne budu imali vjerodostojnu potvrdu o dobrim odnosima sa osobom ili nekom organizacijom koju posećuju u SAD. Vrhovni sud je naveo da će u oktobru posle detaljnog razmatranja dekreta doneti konačnu odluku o njegovom povlačenju ili stupanju na snagu. Današnja jednoglasna odluka Vrhovnog suda je jasna pobeda za nacionalnu bezbednost. Dozvoljava zabranu ulaska za građane 6 zemalja koje su sklone terorizmu, prenela je Bela kuća reagovanje predsjednika Donalda Trumpa. A američki predsjednik Donald Trump u međuvremenu je pozvao da se što pre reši pitanje Severne Koreje zbog pretnje koju predstavlja njen nuklearni i balistički program. Trump je to izjavio sinoć na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Indije Narendrom Modijem. Severna Koreja će biti tema razgovora tokom ovonedeljne posete predsjednika Južne Koreje Moon Jae-ina Vašingtonu. Građani Evropske unije koji legalno već žive u Velikoj Britaniji treba da ostanu u zemlji nakon njenog izlaska iz Unije 2019. izjavila je britanska premijerka Theresa May u britanskom parlamentu, obrazlažući plan o statusu koji bi građani Evropske unije imali o Velikoj Britaniji po izlasku te zemlje iz Unije.
Želim da jasno uverim ljude da ni jedan građanin Evropske unije koji se legalno nalazi u Britaniji neće morati da ode kad ova zemlja izađe iz Evropske unije.
Međutim, ona je dodala da će se građani Evropske unije koji žele da se pridruže onima koji već imaju legalno boravište u Velikoj Britaniji suočiti sa istim restrikcijama sa kojima bi se susreli Britanci u Evropskoj uniji. Glavni pregovarač Evropske unije oko Brexita Michel Barnier zahtevao je više ambicije, jasnoće i garancije od britanske premijerke Therese May po pitanju ljudskih prava. Cilj Evropske unije u vezi sa ljudskim pravima je isti nivo zaštite kao u evropskom pravu. Zato je potrebno više ambicije, jasnoće i garancije nego što ih je u britanskom stavu danas, napisao je Barnier na Twitteru. Godinu dana nakon referenduma o Brexitu, koji je prema mišljenju mnogih trebalo da obeleži početak kraja Evropske unije, ne samo da to nije slučaj, već je Evropska unija danas jača, ocenila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu konačno će na jesen moći da apliciraju za priznavanje statusa kako bi ostvarile penziju. Međutim, na Kosovu mnoge žene taje ono što im se dogodilo tokom rata. Retki su slučajevi kada i muževi pružaju podršku u teškoj traumi. Jedan od takvih je Hajdar iz okoline Kline, kome su tokom rata srpske paravojne snage silovale trudnu ženu i maloletnu ćerku. Imena žrtava i porodicu u prilogu Amre Zeineli su izmenjena radi zaštite njihovog identiteta.
Stvari da promenimo ne možemo nikako. Moramo da se pomirimo i sa lošim stvarima. Tako nam je bilo pisano, kaže on na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa. Uvek mi je bio podrška, uvek mi je pomagao, uvek mi je pričao i to me je držalo nakon onoga što nam se desilo. Da njega nije bilo, nikada ne bi danas bilo ovde gde sam, dodaje njegova supruga Ljulja. Hajdarova porodica je tokom rata na Kosovu noći provodila u obližnje mesto gde bilo sigurnije. Julja i njena kćerka Špresa tog jutra su krenule do svoje kuće kako bi pomuzle krave. Nije prošlo malo kada su došle paravojne snage. Odjednom su vrata zalupala. Ušla je grupa muškaraca. Mene u jednu sobu, kćerku u drugu. Mislila sam da će da nas ubiju. Onesvesli smo se od onoga što nas je zadesilo. Kada sam došla k sebi, oni više nisu bili tu, a sebe sam videla da sam bez garderobe. Otišla sam u drugu sobu i videla kćerku u jako teškom stanju, van svesti. Kad je došla k sebi, govorila sam joj da su nas samo malo izbili. Kasnije smo krenuli nazad gde je bio ostatak porodice, ispričala nam je Ljulja. Kada je rekla suprugu šta im se desilo, Ljulja nam u suze priča kako je Hajda reagovao. Rekao je, u redu je, nema veze, samo neka ste mi vi žive, i plačući nas je grlio. Šta drugo da kažem, dode na njenu ispovest Hajdar. Ljulja je kasnije izgubila bebu, a ono što se njima desilo znaju samo ukućani. Zahvaljujući razumevanju i podršci svog supruga i oca, Ljulja i njena kćerka Špresa pripremuju se da apliciraju za priznanje i verifikaciju statusa seksualno zlostavljeni osoba tokom rata na Kosovu, kako bi ostvarile pojedine beneficije, između ostalog i mesečna primanja. Predložena suma između 250 i 300 evra, što nadležne institucije tek treba da odluče. Konačno postoje nagoveštaj da će upravo formirana vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja početi sa radom na jesen, nakon izbora sekretarijata ove komisije i predviđenog treninga. Minire Bega je predsjedavajuća komisije koja ima petogodišnji mandat, nada se da će interesovanje postojati, samom činjenicom da je jedna ovakva inicijativa došla upravo od nevladine organizacija. Cilj zakona je institucionalna zaštita ove kategorije društva i nadamo se da će biti interesovanja, kaže ona. Četiri organizacije na Kosovu koje su se bavile ovim pitanjem pomoći će u procesu apliciranja žrtvama seksualnog nasilja. Međutim, organizacijama je i udruženje Medika Đakova iz Đakovice. Pojedine žene, međutim, to neće dočekati, kaže Mirlinda Sada, direktorica tog udruženja. Ona dodaje da je jedan broj žena do sada već preminuo, ali da je bilo brojni slučajeva pokušaja samoubistava među tim ženama. One koje su pokušale da izvrše samoubistvo, to su uradile zato što nisu imale podršku ili nisu o tome govorile, dodaje Sada. Upravo je problem to što mnoge žene svoje porodici nikada nisu ispričale šta im se desilo. Ovo pitanje je godinama bilo tabu tema, sve dok bivša predsjednica Tifete Jahjaga pre 3 godine nije formirala Nacionalni savez za preživjele žrtve seksualnog nasilja. Sad o tome govorimo, ali stigma je i dalje ogromna. A Tifete Jahjaga u razgovoru za naš program poziva sve žrtve koje su preživjele seksualno nasilje da iskoriste ovo pravo. Krivici sramota ne pripada njima, već onima koji su izveli ovaj jeziv zločin nad nevinim stanovništvom, kazala je Jahjaga. Hajdar smatra da je država morala da reši pitanje statusa ovih žena pre statusa svi ostali ratnih kategorija. Njegova supruga Ljulja poručuje svim osobama sa sličnim iskustvom da iskoriste ono što zakon nudi, a muškarcima da razgovaraju sa svojim ženama. Grehota je za jednu ženu da ćuti, da se svojim suprugom ne podeli ono što je muči. Mene je bilo sramota da dolazim u ovu organizaciju, ali me na silu naterao supruga kako bi se bolje osjećala i razgovarala sa ostalim ženama, kaže Ljulja. Dovodit ću i sve dok bude mogao, a kad ne mogu, naći ću nekog drugog da ih vozi. Volim da dođu ovde, jer kad mi se vrate kući, drugačije su mi raspoložene. Želim da ih obe vidim sretne. Ja onda uživam sa obema, dodaje njen suprug. Za Radio Slobodna Evropa iz Đakovice, Amra Zeineli.
Prelazimo na ekonomske teme. U procesu restrukturiranja lanca Konzum planira se zatvaranje 12 do 15% od 700 prodavnica u Hrvatskoj. Na apeli pritiske iz politike da se ne ide na otpuštanja, poznavaoci prilika kažu da ako će se za spas 10.000 radnih mesta morati otpustiti 100 ili 1.000 ljudi, politika tu nema šta da se meša. Međutim, čini se da je inače politika u ovom procesu sve prisutnija, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
U sljedećih mjesec dana bit će zatvoreno prvih 27 prodavonica iz sustava Konzuma maloprodajnog lanca posrnulo koncerna Agrokor, većinom malih trgovina sa do 5 zaposlenih. Dio prodavačica i prodavača bit će premješten u druge Konzumove trgovine gdje za njima postoji potreba. Dio njih preći će kod drugog poslodavca ako netko bude zainteresiran da preuzme te trgovine. Oni koji ispunjavaju uvjete za mirovinu otići će po sili zakona, a bude li otkaza to će ići po kolektivnom ugovoru Konzumu, dakle uz otkazni rok i sa otpremninom. Za naš program govori predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić, koja je u svakodnevnom kontaktu sa sindikatom i upravom Konzuma.
Naravno da je ova neizvjesnost za radnike stresna, ali pretpostavljam da će se to raditi o manjim trgovinama, jer vidjeli ste i sami da u nekim ulicama imamo 3-4 Konzumove male trgovine na udaljenosti od 200 metara ili 300, što svakako će uprava proanalizirati, vidjeti što je to profitabilno, što može ostati, a ono što ne, to će se sigurno zatvoriti. Ali to je jedan proces koji se u trgovini kontinuirano radi. Dakle, i prije je Konzum određene trgovine zatvarao, neke otvarao, neke radnike premještao u druge i to je jedan normalan proces, a što rade i drugi trgovci.
Najavljuje se da će po istom kriteriju profitabilnosti biti zatvoreno sve zajedno između 80 i 100 od ukupno oko 700 Konzumovih prodavonica u Hrvatskoj. Na vijest o zatvaranju prodavonica i mogućim otpuštanjima, vlast i opozicija počeli su se takmičiti tko će u izjavama biti socijalni. Politika se mora maknuti iz priče o restrukturiranju Agrokora i Konzuma, kaže tim povodom za naš program novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Frenki Laušić, čija je teza da je politika završila u Agrokoru svoj posao kada je donijela Lex Agrokor kao temelj za restrukturiranje sustava.
Svako radno mjesto, svaka egzistencija, svaki čovjek naravno je bitan. Međutim, isto kao u svakom drugom biznisu, uprava te tvrtke treba donijeti odluke koje su na boljom interesu dugoročnog opstanka te tvrtke. Ako treba otpustiti 100 zaposlenih, ako treba otpustiti 1000 zaposlenih, da bi ostali 10 ili 11 tisuća radnika u Konzumu moglo raditi, onda uprava treba donijeti takvu odluku i tu se politika ne bi smjela petljati.
I Agrokor i tvrtke iz njegovog sustava i Konzum i njegova maloprodaja bili su žrtve zapošljavanja mimo ekonomskih kriterija. I to je jedan od sekundarnih uzroka krize u koncernu. Što god da se može reći o izvanrednom upravitelju koncerna Agrokor Anti Ramljaku, ne može se reći da ne poštuje poslovicu kako riba smrdi od glave. Od 190 ljudi u upravi koncerna, otkaze je dobilo njih 90. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Žene iz 4 pribojska sela osnovale su udruženje Sačuvajmo selo i uz pomoć projekata obezbedile svu potrebnu opremu za plasteničku proizvodnju povrća. Na taj način oko 60 preduzimljivih domaćica sebi su obezbedile siguran posao. Povrće prodaju na lokalnoj pijaci, a u planu je i osnivanje zadruge, beleži Danica Gudurić.
Žene su obezbedile plastenike za 14 domaćinstava i 40.000 sadnica malina za još 20 i na taj način sebi obezbedile sigurno zaposlenje. Mevlida Handabak se iz Sarajeva sa svojom porodicom vratila u selo Kalafat i, kako kaže, pored povraćenog samopouzdanja obezbedila je siguran prihod za sebe i svoju porodicu.
Nekako osjećam se vrednijom i da nešto, znači, mogu i ja da stvorim i da mogu i ja od svog rada da živim, svoj na svoj. Tako, koliko mi znači mi mnogo. Znači, imam uvijek neki i svoj džeparac i mogu da djeci dam i mogu nešto da planiram. Ako hoću nešto da prinovim u kuću, da uzmem recimo nešto novo za plastenik.
Po kvalitetu organski uzgajanog povrća postale su poznate na pribojskoj pijaci, a sav višak doniraju bolnici. Pribojski kraj je poznat po prirodnim lepotama, pa ove preduzimljive žene žele da razviju i seoski turizam i da gostima ponude izvode spremljene po bakinim receptima. To možemo samo ako osnujemo zadrugu, poruče predsjednica udruženja Malina Stanojević.
Da oživi selo, da vrati mlade na selo, jer nije rješenje, sve iz godine u godinu se vidi da nije rješenje odlaziti u Beograd, Novi Sad, po 12 sati raditi na građevini, jer da sada napravimo sekundarnu proizvodnju, a to jedino možemo preko zadruge gdje možemo da sve to preradimo što proizvedemo.
Stanojević kaže da će im zadruga omogućiti i veće ekonomske rezultate u plasmanu viškova proizvoda, ali ono što je bitno da su žene iz 4 pribojska sela napravile značajne korake da sačuvaju sela i omoguće egzistenciju i za sebe i svoju porodicu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudrić.
Zaposleni u kompaniji Fiat Chrysler Automobili Srbije u Kragujevcu započeli jutros generalni štrajk. Zoran Đorđević potvrdio da odlazi na čelo Ministarstva rada. Beogradski mediji javljaju da će Aleksandar Vulin biti ministar odbrane. Novi ministri Branko Ružić, Goran Trivan i Nenad Popović javlja RTS. Skupština Srbije sinoć usvojila izmene i dopune zakona o ministarstvima. Osnivaju se dva nova ministarstva, čeka se predlog Ane Brnabić za sastav nove vlade. Vrhovni sud SAD delimično vratio na snagu Trumpovu migracionu uredbu. Vreme sunčano i toplije do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetno.